Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vážení posluchači politického podcastu Vlevo dole, je tady středa a já, Lucie Stuchlíková, jsem zpátky. I s Václavem Dolejším omlouvám se, že jsem vás minulý týden nechala na pospas tady pokusům s elektroauty.
Tak, Lucko, ahoj, čau, ty jsi uvítala posluchače, tak já uvítám i vážené posluchačky, jo, aby to bylo genderově vyvážené.
Ano, a
aby tě někdo nařknul, že zapomínáš na polovinu lidstva. No tak, hele, úvodem se tě zeptám, poslouchala jsi díl o elektroautech a jak se ti líbil?
Poslouchala jsem, dokonce jsem to i doposlouchala. Mám k tomu pár poznámek tady.
Tak, povídej.
Když jsi říkal, že tě jako překvapuje, že když jsem taková progresivní a liberální, takže už bych měla jako řídit taky to elektroauto, tak já jsem v tomhle tým Korda. Já jsem přesně ten člověk, pro kterýho je auto jako myčka. No, to bych kecala, protože myčka je nejdůležitější věc na světě, to je důležitější, to se nesmí
podcenit. Ale Korda kecá s tou myčkou. Nikdo neprožívá auta a jejich výbavu tak jako Korda. Jo? To je jako ta jeho pouza,
ale většina lidí ano a já mezi ně patřím. Takže prostě až mi někdo postaví tu přípojku před barákem, tak v tom ráda budu jezdit, ale teď se mlí na to řešit.
Jak jsi se měla v Benátkách? Povídej, kolik bylo vody?
Byla jsem kousek od Benátek, bylo tam hlavně hrozných lidí, ale bylo to hezké. Syn a jeho nejlepší kamarád, co byl s námi, tak byli šťastný. Já si teď odpočinu tenhle týden v práci. A kde jsi byl ty, Václave, kromě výletu elektroautem?
No hele, o víkendu jsem byl v Hradci Králové, měli tam s ním starostové. Škoda, že jsi nebyla, Lucko, natočili bychom tam krásnou epizodu, si myslím, to byl krásný víkendový reaktor. Sám jsem si bez tebe na to netrouf, to chápeš.
Já jsem se koukala, že už jsi tam ale scháněl náhradu.
Ježiš, to bylo skvělý.
No jenom pokud někdo neviděl na Twitteru, tak Václav se tam vyfotil s naší konkurencí, nebo s půlkou naší konkurence, s Bohumilem Pečinkou z podcastu Keci a politika a trošku si tam postěžovali, že jsou ty utiskované poloviny našich podcastů. Tak já bych, Vašku, jenom ti někdy přála vidět ty stopy, jo, kdy ty mluvíš 10 minut a pak já řeknu 3 věty, jo, tak jenom opatrně s tím, kdo je tady utiskovaný.
No ono nejde o tu dobu mluvení, ale já mluvím klidně 10 minut a pak ty třema větama mě zabiješ, jo. Víš, takhle to je myšlený.
No a co bude ten crossover teda?
Uvidíme. Vlevo keci, dole politika, něco takového. Uvidíme.
Tak jdi do toho. Jdu do toho, kámo.
Co dneska máme pro naše milované posluchačky a posluchače?
V tomhle díle pro vás samozřejmě máme takovou tu naši prázdninovou rubriku sedmička. V tomhle případě to bude 7 nejlepších politických dovolených. Na to se fakt těším. Ale úplně na začátku, já jsem teda nebyla na sněmu starostů, ale ty, Václave, ano, a myslím, že bychom to měli probrat. Tak řekni mi nějaký první dojmy. Jsou poraženecký nebo mají dojem, že tu zatáčku vyberou?
Ty jo, mají dojem, že to vyberou.
Jo?
Optimismus, no. Asi proto se i sešli, že poplácali se jako po betonech, že jo, jako hokejového brankáře a mají pocit určitě, že to vyberou.
Kdyby náhodou se stalo, že to neustojíme nebo neustojíte, tak doporučuji tuto starostovskou KPZ-ku. Na níž je napsáno, když spadneš, tak vstaň.
Ale jako hodně si sypali ten popel na hlavu, hlavně Vít Rakušan mluvil o tom, omlouval se, selhali jsme, byť jednotlivec nebo jednotlivci a tak dále. Zároveň nechtěl jako tam nějakou sebelítost připouštět, takže mluvil o tom hlavně, aby nebyli starostové paranoidní, že to na ně někdo ušil, že si to jako všechno zavinili sami.
Možná jsme obětí vlastní politické puberty.
No, to jsem si vzpomněl, že to byl on a nejen Vít Rakušan někdy roka půl zpátky, že oni byli trochu paranoidní a říkali, že pořád Andrej Babiš na ně něco šije, že chce vlastně starosty zlikvidovat. Jo,
a jo, teda to chodili a říkali, slyšeli jsme, že má takhle velkou složku, nevíte něco, neříkal vám někdo něco. Prý je vypsaná odměna za informace o Rakušanovi.
No a vzpomeň si, že ty první patálie se objevovaly právě v Babišově tisku, v Mladý frontě dnes nebo v Lidových novinách, takže to ještě v nich prohlubovalo ten pocit, že po té, co před volbami zničil Piráty, tak teď cílí na starosty. No ale teď teda na tom sněmu tohle jako zahodili a že si za to můžou sami, což pravda, bylo to něčím jako výjimečný, že by někdo se tomu takhle postavil, si nepamatuju. V české politice pokání a pikání a všechno tohle tam jako probíhalo a tak. No.
A možná, že se nám z té výšky trochu zamotala hlava.
Mě na tom zaujalo taková retorika, kterou zvolili, že celé se to vlastně stalo v tom vedení, a nebo se to nezarazilo dřív proto, že všichni byli moc velcí kamarádi a neříkali si ty nepříjemné věci. A to mi teda přijde trošku zvláštní tohle říkat. Samozřejmě otázka, do jaký míry to brát vážně, ona je to taková PR otočka, asi jako když se vás v rozhovoru zeptají, jaká je vaše nejhorší vlastnost, a vy popravdě neřeknete, že nevím, kradete dětem na hřišti lízátka, ale řeknete, moje nejhorší vlastnost je, že jsem příliš hodný. Tak to je přesně ono, provinili jsme se tím, že jsme byli až moc hodní, až moc velký skauti, ale já nevím, jestli to není trošku kontraproduktivní, protože přece jenom politická strana není úplně skautský kroužek a jestli to tak opravdu bylo, tak to není nějaká milá roztržitost, ale hrozná jako nekompetence od strany, která je ve vládě a je to třetí nejsilnější strana v parlamentu. To by mě skoro jako voliče děsilo víc než ty kauzy, protože nějaká kauza se samozřejmě najde v každé straně, ale jestli to opravdu tam fungovalo tímhle způsobem, tak to by mě jako voliče dost zaráželo.
Ale my amatéři nejsme. Jsme prostě amaré, to v sobě máme. To je ta láska.
A udělali něco pro to, aby už teda nebyli takový kamarádi v tom vedení?
To nevím, no, jestli něco udělali, no tak to víš, to se asi neudělá ze dne na den, no. Jako řekli si to, no.
No tak minimálně někteří kamarádi v tom vedení skončili, ne?
No tak z otců zakladatelů tam vlastně není nikdo, ani Jan Farský u toho nebyl od začátku, takže tam opravdu ani Vít Rakušan, takže to je svým způsobem velká obměna, no, že tam jsou jako už nováčci, no, ale je to pořád, na mě to působí, tyjo, já jsem to někdy říkal v roce 2017, prostě přece jenom trochu profesní skupina, prostě, která zastupuje starosty, kteří jako něco chtějí, a on mi to jako občas Vít Rakušan nebo i médiím vytýká, že říkáme, že nemají program a že program mají, že jako jsou ti liberální a zelení a tak. No, ale tam jsem se utvrdil v tom, že za prvý, jako je to možný, že ho mají někde napsané, to je pravda asi, ale úplně to neví, bych řekl, všichni voliči, kdybychom se zeptali na ulici, s čím si spojíte stan, tak nevím, tak by to možná neřekli pro evropský liberální postoje. Spíš by tam byl ten boj za malý obce. A druhá věc, ta mě v tom úplně utvrdila, že oni to nevěděli, ani ti členové toho hnutí, a dokonce jako ti delegáti, což jsou takový ti nejskalnější členové, protože tam v té úvodní sobotní debatě mnozí volali potom právě, aby měli jasný program, vize a tak dále. A pořád na to vedení odpovídalo, pane bože, teď máme ty programové komise a nějaký program máme, ale zkrátka je to něco, na čem by měli zapracovat. Já pořád říkám, je to parta. Já myslím, Lucko, že jsou trochu kamarádi, prostě jsou to různí starostové, kteří bojovali za ty vyšší peníze pro malé obce, no, spojili je a ono to trochu zůstalo. Je to vidět strašně na té kauze toho starosty Poděbrad Červinky, kdy oni se neschodnou, říkají, že jsou liberální strana, ale úplně se neschodnou na tom, jestli mohou říkat něco o Romech tak nebo jinak.
No, máš pravdu v tom, že, ale to je taková bolest, bych řekla, všech politických stran, že oni vždycky tak trošku kňourají, že, jak to říkal Lubomír Zaorálek, oni nám ty programy nečtou, přátelé, oni nám to nečtou. Jo, důležitý je, co si volič, který třeba ani se o to tolik nezajímá v průběhu toho volebního období, co si vybaví před těma volbama, a když si vezmete starosty, co si s nimi automaticky spojíte. Jako fakt toho není moc, spíš přesně jenom ty regiony.
Právě.
A musím říct, že třeba z vládních stran, ale i jako vlastně z ANO a z SPD, u starostů je tohleto jakoby nejslabší, jo? Že nějaká asociace s tématem je tam fakt nejmenší. A jako můžeme stokrát říkat, že to je nespravedlivý a že program mají, ale když ho nedostanete k těm voličům, tak k čemu vám to je?
No přesně jak říkáš, no musí ale to někdo představovat, ne? Někým se to musí spojit, to téma.
To je přeci stan, tohle je stan.
Zajímavě bych řekla, že o tom mluví teda nový první místopředseda Lukáš Vlček, se kterým jsem teda ještě o tom dneska telefonovala a který jako říká, že ta strana v leccem překročila ten stín, podle něj nějaký jako regionální strany složený z šéfů obcí, ze starostů, ale v lecčem taky ne a že to bere jako svůj zásadní úkol, jako toho nového člověka, druhého nejvyššího ve straně po Vítu Rakušanovi, zásadní úkol, aby strana se opravdu stala nějakou celostátní stranu, aby překročila tenhle ten stín regionální. Jsem teda zvědavá na ten jeho recept, jak by to chtěl udělat.
Buď se jako tým uzdravíme, nebo zahyneme jako jednotlivci.
Ale když jsem tak jako se dívala, co je vlastně ten Lukáš Vlček zač, protože on poslancem je vlastně až od loňských voleb, takže ho blíž vlastně neznáme, ale on vstoupil ke starostům až v roce 2017, i když předtím s nimi nějak jako sympatizoval a hned se stal šéfem předsedou krajského sdružení na Vysočině, jo, že hnedka vedl ten kraj a dneska o tom říká, že vlastně tam ten kraj byl v dost podobné situaci a že se mu to povedlo s nějakými kolegy tam postavit na nohy a že to udělal tak, že si tam našel talenty, které ta strana měla, ale vlastně nedokázala je nějak využít, nová jména a že to si myslí, že je i recept vlastně pro to, co by ta strana měla dělat dál.
Nová jména.
Nová jména, nové talenty. No, ty tam je teda mají trošku ironický, že jemu říkají nový Věslav Michalik, jo, že nějak předpokládají, že zaujme to místo po zesnulém šéfovi, který vlastně měl na starosti, že jo, tyhle ty organizační věci ve straně a všichni ho za to jako velebí dodnes, že málo kdo uměl tyhle ty věci dělat tak, jak on, tak to je teda nový úkol pro Lukáše Vlčka. Ale je teda spojuje ještě jedna věc. Hmm. On je od roku 2006 starosta Pacova, letos teda se té funkce vzdal, ale celé ty roky byl starosta Pacova a vlastně taky je to hodně podobný příběh jako Dolní Břežany, kdy to byla taková provinční, zapadlejší nějaká jako obec a dneska tam vyhrávají architektonické ceny, takže tak nevím, tak třeba půjde v těch Michalikových stopách i jinak.
Pacov znám, ano, mezi Táborem a Pelhřimovem, takové městečko uvnitř lesů. No, Dolní Břežany, do těch má ještě trochu daleko, ale jo, na to, jak je to takový odstrčený městečko tam zapadlý, tak dobrý. Jsou tam pěkný motokrosový závody. To by se líbilo Kordově, je to teda ještě jako na benzín. Teda Lukáš Vlček, no oni v něm vidí tohoto stratega, ale teda přece jenom na mě působí až takovým jako introvertním dojmem. Já jsem ho viděl, dvakrát byl, myslím, v Událostech komentářích, tyjo, to byla teda velká slabota, byl jako z toho hodně nervózní. Jo. Ale druhá věc je, že on nemusí být ten politik navenek, oni si to v tom vedení nějak rozdělili, jakože Vít Rakušan bude prostě, dneska je to prostě všecko blbý, že všecko dneska komunikuje Vít Rakušan a je z toho poněkud logicky unavený, ještě k tomu má práci ministra vnitra, který řeší milion problémů, včetně ukrajinské uprchlické krize. Takže tam bude Jan Farský jako dělat taky tu politiku, když se teď vrací z Ameriky. Jan Lacina by měl komunikovat, mít na starosti jako média a sociální sítě. Jo, a právě pan Vlček takový to fungování. No, já nevím, jestli ho jako úplně nepřeceňuju, protože Michalik přece jenom uměl vidět, že jo, dál než jedno funkční období, ale třeba on taky, no, všichni jsou z něj jako nadšený. Ale myslím, že ten stín teda regionální strany ještě nepřekročili. To z té debaty bylo vidět, že to je fakt takový pelmel starostů, kde se jako perou takový jako dva koncepty, bych řekl. Jeden, který představuje Vít Rakušan a možná všichni, co vyhráli, asi to znamená, buďme tou velkou celostátní stranou nebo hnutím.
Hráz proti populismu a extremismu.
Liberální, zelená témata, hodně proevropský, prosazujme euro, přijetí společné měny. A pak takový ti jako pragmatici, praktici, který představuje třeba Puta, který jako říkají, pojďme dělat taková ta správná řešení, co nejméně ideologie, to je něco jako z minulého století, tím se moc nepleďme. To tam byl nějaký pán Brožík, se myslím jmenoval, a ten říkal, starosta nějak, nevím čeho, že nejkrásnější pohled na svět není jako ze hřbetu koně, ale pozor, ze zametacího voze, že on jako starosta si udělal papíry prostě na náklad nějak, aby mohl řídit zametací vůz a teď zametá v obci a jako zjišťuje tím, jak to všechno funguje.
Tady ten vůz má dva motory, jeden má klasický, tady ten Mercedes, plus to má nástavbu. Tady mám další joystick, který je na ten boční chobot.
Takže i takový ten názory tam vidíš. Jenom tím chci říct, že pokud by se povedlo to liberální směřování prosadit panu Rakušanovi a celému vedení, tak podle mě velká část těch lidí, nebo velká, nějaká podstatná si myslím, by musela odejít jako typově jako ten pan Červinka, nebo bych řekl senátor Hraba se jmenuje, že jo, takovýhle lidé tam prostě asi už se do toho hnutí nevejdou, pokud nechtějí mluvit jako více hlasy. Ale to český volič nemá rád.
S čím české strany nemají úplně nejlepší zkušenosti. Zářným příkladem budíš teda sociální demokracie, která přesně tady na tohle dvojkolejnost a neschopnost nějak spojit ty dva tábory nakonec i dojela.
To je cesta do pekel.
Ono totiž podle mě dohromady obojí nejde. Jako, já když jsem nad tím přemýšlel, Lucko, tak je pravda, že i ta ODSka dneska se proměnila v takovou, bych řekl, když to řeknu jako přísně, to téměř komunální jako stranu, kde má jako hodně těch starostů a hejtmanů a krajských zastupitelů. A řekl bych taky, že i v té ODS, v této velké celostátní straně, která nás tady provázela v 90. letech transformací, tak dneska jako chybí trochu takový ti představitelé té velké politiky, že bys tam jako měla 5 odborníků na finance, 5 odborníků na zdravotnictví a na další témata, na školství, tak to se teda úplně jako říct nedá. Ale jako nějací tam jsou, no ale těm starostům tohle chybí, bych řekl úplně.
A kdo se osvědčil v malém, osvědčí se i ve velkém.
No, zároveň víš, co ještě jejich taková jako zvláštnost, že jak každý ten starosta si myslí, nebo myslí, že je v tom, že on je ta hlava té obce, tudíž se ke všemu může vyjadřovat, jo? Oni jsou zvyklí, že jako co řeknou v té obci,
že
a
na všechno
mají názor. Takže si všimni, že starostové všichni jsou strašně aktivní jako členové toho hnutí na Facebooku a na Twitteru a ke všemu se vyjadřují, no ale ono to té straně jako působí problémy, takže tam jako vyzývali nějaké jako střídmosti. No.
Protože každý z nás je svůj, ale každý z nás je také stan.
No, oni vlastně jsou takový opačný extrém toho, co tady většinou stranám vyčítáme, že přesně jsou to strany jednoho muže, tak tady naopak jich mají skoro až příliš a někdy vyčítáme stranám, že jsou to takové uzavřené enklávy, které mají třeba málo členů, že jo, obtížně prostupný pro nový lidi, tak tady zase...
Tady každý má názor na svatby homosexuálů, na vyšší daně, škrtání výdajů, na boj s klimatem, jo, a tak dále, na všechno, ale trochu teda občas i rozdílný, jo.
No, ještě mě vlastně na tom zaujalo, že skoro všechny regiony tam teďka mají zastoupení, což předtím nebylo, a hodně si ty místa rozebírali takové ty tři tradiční regiony starostů, Liberecký kraj, Zlínský a Středočeský, tak teď se to samozřejmě podává jako přednost, že teda starostové se rozhodli, že dají jako prostor i těm ostatním regionům. Já tam teda trošku cítím spíš takový vzkaz těmhle třem regionům, tak kluci, teď jste to jako řídili vy a dopadlo to takhle, tak my si vás teď musíme ohlídat. Zlínský kraj tam, myslím, nemá, že jo, kraj Petra Gazdíka, tam myslím, nemá vůbec nikoho, pro jistotu.
Tam, kde to vzniklo. No. Zakladatelé, jo. No, von Lied Rakušan, když byl zvolen tou kymovskou většinou, myslím 97% hlasů, tak říkal, že od někoho to bere trochu jako i zlý úmysl, ať si to jako teďkon vyžere, jo.
Tak to je logický, to se tak děje, no, přece... Mm-hmm. Tak hold, tohle jsi nadrobil, tak si to sněz a my zbytek, která ti to budeme kontrolovat, budeme ti koukat pod ruce. No. Což si myslím, že je docela zdravý mechanismus v tomhle, který ta strana zaujala.
Kdyby to fungovalo i ve velkých volbách, tak vlastně by měl vyhrát Andrej Babiš, vědělni. Nadrobil si inflaci, tak ať si teď vyžere. To se nestalo ovšem. Ještě byla Lucko legrace, která spojuje teda stan se všemi stranami, že tam řešili strašně komunikaci, že jim nejde. Jo, neboli, že problém je v komunikaci, tak znáš, to je ve všech stranách, děláme to dobře, náš program je dobrý, děláme dobré věci a jediný téměř problém, přehnaně řečeno jediný problém je v tom, že to špatně komunikujeme, že to špatně prodáváme, že jo. Vzpomeň na posled sociální demokraty, tam to mám nejraději, ty všechno dělali dobře, ale špatně to komunikovali k voličům, no. Špatně to prodali, takže skončili.
A ukradl jim to Andrej Babiš, tady si zase hrozně stěžují, že všechnu pozornost krade Petr Fiala. Nejenom starostové teda.
Jo. A to tam hodně zaznívalo. A pak takový postřeh, na první pohled banalita a řekla bys, proč to tam řeší jako veřejně na sněmu 350 delegátů, spousta novinářů a televizí a tak, ale tam prostě si strašně lidí, opravdu hodně z regionu stěžovalo na to, že když nějaký ministr za stan přijede do regionu k ním, takže jim dopředu nedají vědět a že by určitě uspořádali nějakou společnou akci a zašli na oběd, ale zkrátka, abych to jako nekarikoval, že by o tom ty místní voliči teď, když je před komunálníma volbama, věděli. Takže když přijede pan Síkela, minister průmyslu do Ústeckého kraje nebo do Moravskoslezského kraje řešit jako plyn a energie a průmysl, takže to ten místním nedají vědět. Já jsem se tam tomu smál, ale když se na to ptal asi už pátý nebo šestý člověk, tak jsem si říkal, ty asi na tom něco bude, jako oni říkali ty tradiční strany typu ODS, to umí jako prodat, jo, že seš v tom regionu, uděláš z toho show prostě.
Ale hlavně tak si představ, že seš teda starosta ze starostů a teď ti tam jako v okolí objíždí Andrej Babiš s tím svým obytně. A ty se pak dva dny potom dozvíš, že jsi tam měl svého ministra, ani jsi to nemohl nějak, já to úplně chápu teda.
Přesně tohleto. Také to říkali, že jsi to rozviděli druhý den z novin, že tam byl jejich ministr. Tak na to se pořád odpovídalo, budeme dávat vědět přes nějaký excelový tabulky, kde kdo zrovna je.
Je excelový tabulky, to my můžeme tady jenom doporučit v Seznam zprávách.
Berte to jako neplacený pracovní úvazek. Je to neplacený pracovní úvazek, který já, pokud budu zvolen předsedou, po vás všech budu vyžadovat.
No tak se tě zeptám, ty teda máš odstup, já jsem tam byl takový v tom utopení, takže si zvolili nové vedení, řekli si, že budou teda ti liberální, tak myslíš, když se ptala, vyberou tu zatáčku, jestli teda starostové to jako celý přežijou, řekněme?
Hodně podle mě bude záležet na tom, jak na podzim dopadnou v těch velkých městech, že oni asi budou mít dobrý výsledek v těch menších, kde přece jenom ty voliči se rozhodují na základě trošku jiných kritérií, ale pokud nějak hodně propadnou v těch velkých městech, tak si myslím, že to teda bude hodně těžký, že když ztratí podporu tady v těch jako svých tradičních nějakých silných městech, kde navíc je to vidět, že jo, máte lepší přístup do těch médií, protože ono je něco jiného mít tisíce starostů, o kterých ale vlastně nikdo neví, a ovládat velká města.
No ty říkáš tradiční, právě to je takový paradox, měli by si to ujasnit, jestli oslabují voliče v těch velkých městech nebo v malých, ale vznikly prostě v těch malých, ne? To se shodneme. A ty malé obce bych řekl, nebo ti voliči odsud budou vždycky spíš bych řekl jako trochu konzervativnější, ne? Nevím, jestli to nějaký předsudek, tak bych to typoval než ti ve velkých městech, kde budou ty liberálnější.
No a já myslím, že je to možná chytrá sázka na ty liberálnější voliče a získat ty města, protože ti, jak říkáš, konzervativní voliči na malých městech volí ty svoje starosty ne protože jsou ze stan, ale protože už je znají. Jo, že si myslím, že je to tolik neodradí. Jo, stejně jako když teďka jezdíme po reportážích, tak je vlastně ani neodradí ta kauza dozimetr, jo, protože oni říkají, no je to blbý, náš starosta jako ale s tím nemá nic společného a je to dobrý chlap, který ho tady volíme 10 let, jo. Tak si myslím, že
jo, dobrý point. Hele, to jo, to myslím, že jo. Určitě dobrá sázka. Navíc ten liberální prostor, pojďme si říct, je takový neobsazený.
Je to tak.
Jo? Top 09 je na 3%, Piráti prostě mají své problémy, takže je tam volno. No jo, ale na druhou stranu, když se koukneme do minulosti, tak ten liberální volič je úplně ultranáročný a těm stranám jako většinou neodpustí jako sebe menší přešlap typu, když politik přejde na červenou.
A že jich teď teda jako starostové vrší.
To jsou, a ten Hluboček to není jenom přešlap, že to je jako skandál první kategorie, byť jednotlivec, ano, Vít Rakušan pořád opakuje, prostě v každé straně je někdo takový, jasně má pravdu, akorát oni slibovali něco jiného, že oni jsou ti jiní a lepší a čistější. No tak nevím, jestli ten liberální volič jim toto jako všechno odpustí, byť teď neví, koho by volil ten liberální volič, tak to je chytrý, to jako je oslovit, ale nevím.
Základní dilema liberálního voliče. Nemám koho volit, takže stejně si nakonec musím vybrat těch, co mě něčím štvou, tak vyberu toho, který mě štve nejmíň. Takže vlastně úkol starostů je teď, aby štvali nejmíň.
Ale oni vlastně mohou závidět, bych řekl, no to tam taky zaznívalo, tak jako zákulisí. Jsem se s některými delegáty o tom bavil, že vlastně oni jako trochu, jak to říct, no dá se říct, že záviděli Andreji Babišovi, jeho voliče, kteří mu jsou schopni a ochotni odpustit úplně všechno. A proč ti naši voliči, těm mladí, když nás poslanec odjede na stipendium do Ameriky? No prostě tak jako vybrali si tuhle skupinu, chtějí oslovat na nejnáročnější voliče, liberální, tak no, jejich volba.
Já to úplně
chápu. Můžu to zkusit.
Já to úplně chápu. Já jako editor taky vždycky závidím novinkám, které tam dají počasí a krimi a nemusí se celý den snažit.
No ne, mě Lucko napadá šílená věc, že kdyby to mysleli vážně, tak se vlastně musí přejmenovat, že už se nemohou jmenovat starostové a nezávislí, tedy že jsou starostové, tedy že prosazují komunální témata a že jsou jako nějaký nezávislí, tedy řekněme jako bez ideologie a bez názoru. No ale to je takový sporný, co si říkám, žádná strana se asi tady ještě po revoluci úplně nepřejmenovala, nebo vybavuješ si nějakou, že to je jako nějaká zavedená značka.
A nestačilo by škrtnout to starostové, že by byli prostě nezávislí?
To je takový všeobjímající. No, ale no ne, já to myslím jako vtip, asi to nejde, no. Asi to nejde. Jako, že by se přejmenovali liberální strana třeba, jo? LS, no, dobrý, nejde.
A to je moc jako les. To už tady bylo. Tudy ne.
Tak nic, tak asi jim to nevymyslíme. Jo, prosím tě, ještě k těm starostům musím jednu poznámku. Když jsme měli setkání s našimi posluchači tady na Kampě v Praze, tak tam přišla vlastně poslankyně za starosty se na nás podívat, Barbora Urbanová. A lidi se tam s ní docela hodně bavili. A ona...
Václave, řekni, jak to bylo. Václav chtěl jít na pivo a úplně bez skrupulí paní poslankyni předhodil tomu davu těch fanoušků se slovy, tady je poslankyně starostů, tak si jí běžte zeptat, jak to bude dál. A utekl na bar.
No, ale pak jsem se vrátil. Ale Ale oni byli šťastní, že si můžou popovídat ne s podcasterem, ale s ústavní činitelkou, že, která má imunitu. Ne, ale prostě ona je tam nadchla, Bára Urbanová, no a kandidovala taky do vedení, řekl bych taky představitelka právě toho liberálního trendu, ona s takým tím přesahem, že neřeší právě jenom ty regionální a starostovský témata, ale ona řeší hodně zahraniční politiku. Představ si, nedostala se ani do toho nejužšího vedení, ani do toho nejširšího.
Celkově málo žen teda, musím říct, že bych od starostů, jo? Kde si třeba si vybavím takhle z hlavy možná víc poslankyň než poslanců, jako výrazných, tak ano, bych ano. Od té strany čekala ve vedení víc žen teda.
Já taky. I hodně delegátek takhle na první pohled a máš pravdu, vlastně starostové nejvíc vydělali na takovém tom kroužkování žen, že jo? Tam jsou ty z 12. 14.
No třeba Bára Urbanová, feminismus je zpátky, stýskala se vám.
Ale ani u starostů nefunguje.
Ani u starostů se
ne. Nebo tak jako nefunguje takhle. Feminismus směrem voličům ano, že
feminismus nefunguje.
Voliči kroužkovali ova, ale potentáti ne. Pojďme na sedmičku.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
Ano. Ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Tak dneska, přátelé, protože jsme uprostřed prázdnin léta a dětičkám už se to chýlí, tak probereme 7 nejlepších a takových nejžhavějších politických dovolených. A bylo jich v minulosti opravdu hodně, ty, které měly nějaký vliv na ten politický provoz, tak snad se nám Zucí podařilo vybrat ty nejlepší.
A snad jsme na nic nezapomněli.
Určitě zapomněli a to nám připomeňte.
To nám klidně připomeňte. Každopádně úplně nejslavnější politická dovolená, červenec 2009, Monte Argentario, věc, která má dokonce svoje vlastní heslo na Wikipedii, Toskánská aféra.
No jo, to byla taková ta akce, kdy na jachtě tehdejšího šéfa ČEZu Martina Romana se sešel bývalý premiér Mirek Topolánek, který někdy půl roku předtím jeho vláda padla, se svojí pravou rukou, později zavřeným Markem Dalíkem, anebo třeba s ex-ministrem dopravy Alešem Řebíčkem, takže tam společně juchali. Asi znáte tu slavnou fotku, kdy jim bývalý poslanec za ČSSD a ex-minister průmyslu Milan Urbar přivezl pizzu. Na jachtu nesměl, ale pizzu dovést na břeh to mohl, byl prostě nižší level, řekněme. No,
fotky se tenkrát, pokud se nemýlím, dostali k novinářům přes Karla Randáka.
No, k novinářům. Tehdy u nás na vrátnici Mladý fronty dnes, tady vedle na Radický zazvonil, dole prostě přišel tam Karel Randák, vyhozený šéf rozvědky, asi se mstil prostě Topolánkově vládě, že jo, on byl Ivanem Langrem odstaven. No a přinesl fotografie a už to jelo, no. Ne, ale takhle, ten dopad samozřejmě byl podstatný v tom, že krátce předtím byl vůbec v Evropě zaveden ten systém emisních povolenek, které dneska mimo jiný mají taky vliv právě na drahé energie, protože cena emisních povolenek na burze roste, což já nechápu, že se emisní povolenky obchodují na burze, ale dobře, je to tak nějak nastavený. No a zkrátka tehdy prosadila vláda, byť Fischerová, ale řízená Topolánkem a Paroubkem, tato většina ji držela, tuto úřinskou vládu, tak prosadila, že ČES dostal nějaký balíček prostě bezplatných emisních povolenek, čili emisní povolenky, ty odpustky za to, že vypouštíte špinavé hnusné CO2 do vzduchu a můžete za to, že dneska je takové horké léto, tak to ČES dostal z počátku jako takový dárček zadarmo.
Ale
tak
rozhodně
řešilo se, jestli nebyla odměna za to, že vyrazili kluci na jachtu. No.
Rozhodně to nemělo nic společného s jachtou, určitě ne. Dovolená číslo 2 s Michalem Redlem v Alpách. Tak to je prudce aktuální dovolená, která je jedním z důvodů, proč nakonec se musel poroučet Petr Gazdík z postu ministra školství a nakonec i z vedení Starostů a nezávislých, kdy vlastně s tím lobbystou odsouzeným dokonce v kauzách Krejčíře, tak s ním byl na dovolené spolu se Stanislavem Polčákem a jako by to nestačilo, že s ním byl na té dovolené v Alpách, tak to ještě zapíral, což vždycky tím se úplně jako to je ten poslední Řebíček do rakve, když v rozhovoru s novinářem něco zapřete a pak musíte přiznávat, že vlastně jste tam byli, ale nepochopili jste to, protože jste si mysleli, že ten novinář se ptá na letní dovolenou a ona to byla zimní dovolená a celou jste ji domlouvali přes šifrované telefony.
Hmm. Dovolená číslo 3, golf v Dubaji. No, to je únor 2011 a opět v tom samozřejmě hraje roli ČES a ještě tehdejší šéf energetické firmy Martin Roman. A tehdy vlivní podnikatelé, politici a lobbysté vyrazili společně na golf do Dubaje, protože kde jinde takhle v zimě, že jo, hrát golf a v Dubaji je to krásné. Takže do Emirátů, no ale zapletl se do toho šéf rozpočtového výboru tehdejší Pavel Suchánek z ODSky, což teda pro mě Rudsko je vždycky jako ten rok 2010, to, že se Pavel Suchánek stal šéfem rozpočtového výboru, je podle mě takový, jako tehdy začal ten proces toho úpadku politiky a toho, že lidi, kteří jako neměli moc velké kompetence, vzdělání a tak dále, se dostali na vysoké pozice. No, takže Pavel Suchánek, byl tam taky lobista Roman Janoušek, dneska tuším zavřený, že jo, sedí ve vězení, myslím, za tu nehodu, byť se jí snažil vyhnout s tím, že ho bolí hlava a něco má v mozku. Říkám to dobře?
Janoušek má něco v mozku, říkáš to dobře.
Ale teda já tuhle tu historku miluju, protože tehdy prostě Pavel Suchánek šel koupit jako s 500 000 na dvakrát hotovosti, 500 000 hotovosti, šel koupit na přepážku Emirates jako ty, lístky, ty letenky pro všechny ostatní. A vymlouval to tak, že prostě Martin Roman, ten nejvlivnější člověk, jo, šéf ČES, nejvlivnější člověk v české politice vždycky, prostě ČES je nejvlivnější politická strana, že jo, v Česku, jak známo, tak nemohl sehnat už první třídu a Pavel Suchánek měl prostě známou na přepážce Emirates, tak to šel koupit. Šikovný chlapík. No.
Dovolená číslo 4, ta je trošku s otazníkem, ale myslíme si, že by to tady mělo být. A to je Jiří Paroubek, ex-premiér, bývalý šéf ČES z SD, na jachtě svého známého Bohumíra Ďurička. Tak jenom, abych to uvedla, v roce 2006, pár dní před volbami, šéf protimafiánského útvaru Kubice dává poslancům tu svoji slavnou zprávu, ze které je pak skandál. A mimo jiné, jedna teda z věcí, kvůli které pak Paroubek, myslím, Kubice ho žaloval, tam byla taková poznámka, že jdou řeči, ono to nebylo nějak podložené, že premiér Paroubek měl sexuálně zneužívat nezletilou dceru Bohumíra Ďurička na jeho jachtě. No.
No takhle, ono i bez toho, Lucko, vlastně tehdy ta Kubiceho zpráva, že ho sehrála podle Paroubka velmi významnou roli v těch volbách. On dokonce říká, že právě proto prohrál tehdy s Topolánkovou ODS, skončilo to 35-32, že jo, na procenta. Takže on se pak hodně soudil. Já si vzpomínám, jak povolal, že jo, jak svoji manželku Zuzanu Paroubkovou, která musela veřejně říct, že Jiří Paroubek by nikdy nikoho nezatilého nezneužíval. Bohumír Ďuričko se vyjadřoval podobně, jak Paroubek uměl tohle i ty jako své průsery vždycky tak jako ještě víc rozmazat. Tak to se mu tady opět povedlo. Ale Bohumír Ďuričko, tenhle slavný hotelier, možná si vybavujete, tohle jméno sehrálo v Paroubkově politické kariéře ještě vážnější, bych řekl, roli o 3 roky později, kdy v roce 2009 na křtu nějaké knihy Jiřího Paroubka o Evropě tehdy zavraždil vlastně Václava Kočku mladšího. Jiří Paroubek teda pak říkal, aby jsme mi novináři nepsali, že to bylo na křtu, ale že to bylo až po křtu, že to bylo na afterparty, ale došlo tam k vraždě. Tak myslím, že na tom je teda jenom hezky vidět, s kým se teda Jiří Paroubek kamarádil, jako pokud teda se jeho kamarádi střílí na jeho akci, tak myslím, že to vypovídá o všem.
Dovolená číslo 5. Prezident Miloš Zeman na Rodosu. Tam Miloš Zeman jezdí na takovou konferenci, nebo jezdil, když ještě mohl, na takovou konferenci, která se jmenuje Dialog civilizací a organizuje ji Vladimír Jakunin, což je blízký spolupracovník Vladimíra Putina a šéf ruských železnic. Tady z téhleté akce pochází jedna z mých nejoblíbenějších fotek Miloše Zemana. Možná si ji vybavíte, jak se tam koupe v moři a za ním je tam vidět jenom hlava a za ním je ovčáček s minářem a všichni tři tam plují na hladině jako takové rozesmáté bojky. Mám ji moc ráda. Mám ji dokonce uloženou.
No, tak Dialog civilizací, že si říkala, pořádal Vladimír Jakunin, pravá ruka Putina, už teda prý dávno není, a šéf železnic ruských, ale já myslím, že to bylo takové setkání, že o těch pátých kolon, jako Rusáci si je jako v Evropě hýčkali a tak je jako zvali na Rodos. Nic víc bych tam nehledal, ale jako je s tím spojen jeden velký skandál v roce 2016, když zemřela velká postava izraelské politiky, prezident Šimon Peres tak, a premiér bývalý, tak samozřejmě pohřeb, na který se sjeli všechny velcí státníci a osobnosti celého světa. A Miloš Zeman, který pořád jako říká, že on je tak strašně proizraelský, tak tehdy neměl čas, protože se právě válel na pláži na Rodosu.
Ano, tak Izrael je náš velký spojenec, ale Rusko je zjevně náš větší spojenec.
Tak, tak, tak. Dovolená číslo 6, já bych řekl Nahá Buzková a velký bulvární zlom. Myslím, že to je někdy z roku 2001 a je to prostě fotografie v deníku bulvárním Super, který měl takovou krátkou existenci, chtěl konkurovat Blesku. Objevila se tam fotografie Petry Buzkové, myslím, že tehdejší ministryně školství v Zemanově vládě, jak se v Chorvatsku koupe a nemá horní díl plavek. No, takže velká aféra, byl to takovej zlom, bych řekl, i v tom, co si místní bulvár, že ho dokáže, nedokáže dovolit.
Údajně prý to nabízeli i Blesku a Blesk to nezveřejnil, ty fotky. No, že uspěli až u toho deníku Super.
Já jsem teďko, než jsme šli natáčet, tak jsem se ptal našeho šéfredaktora Jirky Kubíka, když oni pak psali se Sabinou Slonkovou, objevili aféru Olovo, což bylo vlastně takové, řekl bych, spiknutí Zemana a jeho poradců právě proti Petře Buzkové, chtěli na ní vyrobit nějaký pamflet, aby se jí zbavili, tak jestli tohle nebylo toho součást a Jirka říkal, že ne, že tohle asi ne, že vlastně by o tom nějak nevěděli a že spíš tohle byla náhoda, kdy nějaký český turista zřejmě tam Petru Buzkovou vyfotil a poslal to prostě, chtěl to zpeněžit do českých bulvárů. Ale mohlo se to pánům hodit. No.
Nicméně i kvůli téhle kauze je pro mě Petra Buzková taková jako hrdinka české politiky, taková jako žena, která si ve své době toho v politice od těch svých politických kolegů, ale celkově i od médií a novinářů vytrpěla fakt dost. Ty jako třeba poznámky na její adresu, to je úplně nemyslitelný, že by to dneska někdo veřejně říkal do médií. Jo? To, tak aspoň někam jsme postoupili trochu, ne? I když teda žádný političce nedoporučuju, aby se opalovala nahoře bez. A dovolená číslo 7, to je Andrej Babiš v Řecku anebo v Chorvatsku. Nutno teda přiznat Andrej Babišovi, že jeho dovolené mají teda výrazně menší skandální potenciál než ty případy, o kterých jsme tady mluvili. Ale našli jsme taky několik zábavných dovolených Andreje Babiše.
No, menší, protože on si přece potrpí na to, že je takový jako asketický a že právě nemá ty jachty a že si jako na tohle nepotrpí. Ale přece jenom tohle bych řekl, že byl svým způsobem skandál, když v květnu 2020 vyzýval lidi, že kvůli covidu a nikam nejezdí, ale hlavně, že kvůli tím uzávěrám ten český jako turistický ruch velmi trpěl, tak on tehdy říkal, zůstaňte doma v Česku, protože je tady bezpečno, jeste v Česku, utrácejte v Česku, ubytujte se v Česku, jeste a kupujte česká jídla, kupujte české zboží, že to je velice důležitý, jako podpořit ten cestovní ruch. Dokonce tam v tom svém Čau lidi pouštěl jako nějaké typy, kam by lidi měli cestovat a no prostě úplně legrační, ale sám tehdy vyrazil do Řecka s rodinou, což mu bylo vytýkáno a on to vymlouval tak nějak po Babišovsku, že už to měl prostě zaplacené předem a že už to jako nějak zaplatil dopředu, takže prostě, aby to nepropadlo, tak do toho Řecka chudák musí.
To je pro mě jak s těma letenkama, ne? Taky taková výmluva. No a potom teda ještě podle mě jsou zajímavé cesty Andreje Babiše po evropských zemích, kde zjišťoval, jaké mají období EET a jak jim to tam skvěle funguje. Jo? Skoro to vypadalo, jako když Andrej Babiš nejede na dovolenou, ale i tedy v zahraničí přemýšlí nad problémy, které jako českého daňového poplatníka trápí.
No jasně, tam vlastně pořád jsme kopírovali to EET, ale já mám teda nejraději, to myslím, že z letošního roku, to je úplně nádherný video, kdy Andrej Babiš vyrazil na tržiště do Polska a radil, prostě on tam radil lidem, aby jezdili nakupovat do Polska, protože oni zrušili tehdy, že daně na paliva, takže tam je levnější benzín a nafta a odpustili u základních potravin, myslím DPH, úplně dali na nulu Poláci, tak aby tam Česi jezdili nakupovat. Úplně jsem si vzpomněl na Andreje Babiše, který tady jako byl, bych řekl, v popředí boje proti polským potravinám. Dokonce jednou u Michaela Jílkový říkal, že ty polský sračky, cituji, on nikdy žrát nebude. Takže on byl přece proti tomu bojovník, je to taková jeho hlavní konkurence, protože to máslo, ty kuřata, že jo, on přesně to vyrábí kvalitnějc. A najednou cvak přepne, to je jako u něj geniální, jak on dokáže chvilku být politik a chvilku hokejnář a ten biznismen přepne a radí lidem, jezdit to do Polska, tady politici odpouští daně a myslí na obyčejné lidi. On je fakt bůh.
Tak jestli ono to nebylo tím, že naopak Andrej Babiš vyrábí podobnou kvalitu jako to, co nám sem vozí Poláci, ale Nevím. Ale těžko říct, jestli to Andrej Babiš pozná, protože jestli si vybavuješ taky nějaký jeho video, taky byl takhle někde na nákupu a jí tam takový ty mražený, jí tam nějaký mražený cukrový, který ale jí zmražený a vůbec mu to nepřijde divný.
Tohle poprvé ho zkoušel takhle Kraus ve své show, když mu dal dvě kuřata, jedno bylo od něj a druhé nějaké jiné, tvrdil, a jestli pozná, který je to vodňanský, jo, který jako je to šťavňatější, tak to samozřejmě nepoznal, ale jako nemělo to pointu, Kraus pak neřekl, co je to druhý a tak.
To jsou ty vaše argumenty a to je ta vaše demokracie.
A protože jsou prázdniny, tak vyhlašujeme takovou typickou prázdninovou soutěž. Vyfoťte se, kde posloucháte podcast vlevo dole. Posílejte nám to na Twitteri anebo na e-mailovou adresu audio@cz.cz.
Napište nám i tu lokaci a my to tady pak nějakým odborným způsobem na mapách CZ změříme.
Vážení, toto řeší podniku referent.
A kdo bude nejdál, tak ten od nás dostane hrnek. Vyhodnotíme to v září, takže máte ještě dost času.
No a já bych docela vyhodnotil Lucko i ten, kdo bude třeba nejvtipnější.
No tak prostě posílejte a my to nějak vyhodnotíme. Jako vždycky.
Buďme i vtipní.
Dobře, buďte vtipní.
Jo, nejenom vzdálenost.
Odkud nejdál pošleš fotografii ty, Václave?
No, my se s kojencem moc daleko nepodíváme, takže to bude Jižní Morava.
Já už
a ty?
Já už jsem to prošvihla teda, tu Itálii, takže já teď nejdál z Jeseníku.
My vám děkujeme za přízeň, mějte se fajn, nespalte se, když se opalujete, ale zároveň nasajte co nejvíc tepla. Mě tak napadlo, kdyby jako někdo vymyslel skvělou technologii, to by bylo úplně geniální, Lucko. Kdyby jako to horko, to teplo, který teď jako tady všude sálá, všichni na ní nadáváme, šlo nějak uložit na zimu, akumulovat a mohli jsme se vykašlat na toho Putina a v zimě bychom to jako čerpali. Bohužel taková technologie není. Nějak to snad zvládneme. Tak jo, mějte se fajn, těšíme se na vás v září, kdy to rozjedeme naplno a ahoj.
Teď to vypadalo jako, že o nás do září neuslyšíte, ale příští týden bude úplně normální díl, takže naslyšenou příští týden.
Naslyšenou.
Dneska to bylo dobrý, vážení. Dneska s tím mám dobrý pocit.
Fakt?
Ne?
Jo.
Tak ne.
Jo, asi. Promiň, Roberte.